Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. It-tielet kapitlu. Biċċa ta' ħanut toqba. Kif tirfes l-adba, issib ruħek malajr ħdejn il-bank tal-kafe. U jekk ma toqgħodx attent, billi l-adba ftit għolja, u biex tidħol trid titlaħħa u terġa' tinżilha, tista' tħodha għall-wiċċek daqs tat-silma. U ibqa' ċert li wiċċek jaħbad mal-bank jew jekk ikollok xortik tajba. Issib ruħek tanna waħda mit-tliet imwejjeġ kejkna u tondi li jżejnu u jkomplu jċeknu dal-ħanut. Sitt banketti qishom tal-pupi jitħaxknu ma' xulxin qishom qed iħossu l-bard. Seba' kallijiet bil-ġmied. Ftit kienu jpoġġu fuqhom. Il-biċċa l-kbira tal-parruċċani jew jieħdu l-kafe bil-wieqfa barra ħdejn il-bieb jistriħu mal-ħajt. Jew bil-qiegħda fuq il-bank tal-ġebel li kien hemm. Imma billi dakinhar kienet kesħa x-xoqlada, il-farfett u l-mutu intefgħu ġewwa wara l-bieb jonfħu fuq idejhom u jħokku subajhom ma' xulxin biex jisħnu. Grabiel il-farfett ma kontx tagħtih aktar minn 50 sena. Jippretendija. Tant li għalhekk kienu laqmuh il-farfett. Għax kien sikwit jilbislek il-farfett taħt geddumu. Ruxxan li ma nejdlikx. Wiċċu qisu dejjem se jixpakka. Il-qatra kienu hobba u jgħidlek li meta jibda ileglek ma jaqafx. Zaqqu bir blaqih fejn jidħol ix-xorb l-aktar l-imbit. U wara tmerih għax mhux se jħalli jilek l-ixxa. L-aħħar kelma dejjem tiegħu. Ħabib tal-qalb mal-baruni. Ġeju sejjer għandu. Jiftaħlu il-bib qisu dieħel f'daru. Kien għall-qassis u meta kien wasal f'nofs it-teoloġija reġa' bdielu. Jgħidu li wara li ħareġ kien tilef għaqlu wara tfajla mill-belt. Imma wara li ltaqgħu xi tliet darbiet osfrot u qatt ma sema biha aktar jew ra. Min kien tal-affari tiegħu. Kien fetaħlu għajneh u tarraflu li dik it-tfajla ma kienx ħobsa l-sninu ma tixraqlux. U għamlet ilu. Imħajjem xi ftit, jekk toġbu xi ħaġa minn hawn jew minn hemm kien jagħmilha tiegħu. Miskinu minn kien jaqflu għax jew kien jarqu jew jiqirdu. Ħafna jaħsbu li għalhekk kien ħobs u sikkina mal-baruni kienu jaqblu. Imma kienu jaqblu wkoll għax it-tnejn ridu jkomplu jistudjaw. It-tagħlim kienu jħobbuh. Ridu dejjem ikunu jafu aktar. Imma hej, kellu difett wieħed dal-farfett. Kien moħħu miftuħ iva, imma kien dejjem moħħu fix-xjatan u fl-infern. Kull meta jidħol il-Knisja, l-ewwel vista kien jagħmilha l-San Mikiel. L-aktar li kien jiġbdu ma kienx San Mikiel. Imma ta' taħtu. Oħroġ il-għaġeb, fix-xitan jikdem difreħ, kien jara qawwa kbira, qawwa makakka, forsi aktar tal-biża minn dak alla bibliku li leħnu kellu mis-sajjetti waqt mal-tempata qalila, u għajneh kellhom mill-leħħa tal-beraq flar jimxi twin. Ħafna kienu jaħsbu, għax jaħsbu trid tgħid, li kien l-uniku tifel, imma kienu wkoll ċekxkuwa. Li kien hu l-baruni. biss mursib il-verità f'affarijiet bħal dawn. Il-mutu mbagħad ma kienx iħallih minuta waħdu. It-tnejn kienu qishom il-ħabel u s-satal. Min jaf x'seħer kellu fuq il-mutu l-farfett? Min jaf? Kesaħ farfett, qallu l-kienu minn wara l-bank, u jaqbad l-istanjata minn fuq l-ispiritira biex iferra l-kafe għal-ġottazzi. Nittama, kompla, li dawk l-erba t-ġiġit li għandi ma jibbalzmawx. Ara, s-sibom l-esti, ikla l-ġima. Leħej, fsalt, le, inkalla jamlu l-deni, wahda wahda. Jekk ma jfettillek x'tagħmlilhom bħal dak is-serduq kien, qatalu kliemu l-farfett. L-istorja tas-serduq kienet toġbot lil-ħafna. Għax ħafna liltaqgħu miegħu l-ġimgħa ta' qabel bit-bissima fuq fommhom jew biex jgħadduh passata jew ma nafx, kienu jfakru wielu hekk kif jaħbtu miegħu. Imma l-kienu ma kienx iħallijilhom ħelwa. Għax ma tmurx tara s-serduq li għandhom mok fuq in-nar. Wiċċu kien isirlu vampanar. Għax hu wkoll, x'fettillu mar jirrakkunta fil-ħanut ġrajja familjari bħal dik bla ebda gosti ta' xejn. Kien għadda lejl bl-arqat, għajjien mejjet, ix-xemx kienet ġa qed titbissem minn fuq ix-xefaq. Is-serduq li kellu fuq il-bejt kien ilu li fetaħ ħanġra daqsix, bla ma qatt jaħsibha darbtejn u bla biża li jieħu xi rieħ. Il-kienu rema il-kutri minn fuqu, ġirja waħda l-fuq il-bejt, daħal ġol gallinar, qabad dal-imbirak bakkari ta' serduq bejn idejh, u bla klim u bla slim qatalu rasu. U issa ħallina mit-tiġi x'kien, dawk jafu jaħsbu għal rasom tibżax. L-annimali jafu jaħsbu għal ġildhom aktar minna, u kolf kasħab bħal din, basta ma jkunx xi serduq, kien. Iva hej, irrit jitfana ġewwa, reġal kienu jorok ideħ u kultant isaħħanu fuq l-ispiritira. Ħalim bit farfett, għaxin timbira kalla dan tiħu u siħbek kafe. Isma kien, għaxili biex nejdilek, bdilu l-farfett. Jaqaw xġej, tajtek xi tazza qarsa jew. Il-kienu tawwalon u fuq il-bank u serraħ diraħ it-tnejn bħal wieħed li jrid jieħu tiegħu minn fuq. Kien qed jistenna tweġiba. U fejn sejjer brasek, għad gergirtlek jiena l-imbit, xogħol il-mutu. U dawwar rasu biex jara l-mutu x'se jagħmel. Imma dan bissimlu fil-ħin li rranġa l-beritta. Il-pezz tagħha kien għoddu resaq lejn widintu x-xellugija. Mela allura, ili biex ngħidilek kien. F'dik it-tabella li għandek fuq il-bieb hemm tliet żbalji. Alla mana. Ara, taqla li xinkwit farfett taf. Dik it-tabella ila hemm minn żmien nannuwi. Wirita missieri u issawn jien. Ma niflaħx nagħmel spejjeż aktar f'dil gabuba. Imma mhux aħjar ikollok ħaġa suret in-nies, x'se titlef? Jien ma nafx kif għadu ma qallek xejn il-kappillan. Billi mhux fonqla. Professur bħal dak mill-belt taf. Issa mill-belt u mill-furjana. Mhux kulħadd jafu? Isma' farfett. Mhux biex immaqdru taf lil Dun Giuseppe, imma taf daqsi li hawn pajjiżna għandna minn ħabba ta' miegħu u nies tal-iskola xi ħaġa taf għandna biex inbijgħu minnhom u ngħidlek oħra imma ġbin is-Sultan Pinto kemm jaħmilna. Għadda minn għala widnejja li Pinto jsemmi wisq li rraħal tagħna. Kien mort il-bot wisq minn dak li kont qed insemmilek jien. Min għalija semmejtlek dawk li żbalji li għandek fit-tabella. U mill-kappillan Vella waqajtli fis-Sultan Pinto. Mhux jien tbdejt u jien komplejt. Hawn il-kienu kif kien wara l-bank, iltewa kemm xejn biex ibaxxi waħda mit-tliet ftejjel tal-ispiritira għax kienet qed iġġemmidlu l-istanjata. Insomma, ejdli fejn huma dawn li żbalji. Madan kollu, issa billi tgħidli u tfhemni jien nifhem. Insomma, fajjar. Ara, namlu hekk. Għandek karta u lapes? Mara, urilu kaxxa fir-rokna. Il-farfett miss b'minkbul il-mutu. Urilu l-post u ċaqlaq ftit idu biex ifhemu x'għandu jagħmel. Il-mutu malajr fehm. Maru ġablu karta. il-farfett reġawrilu il-lapes u l-mutu reġamar inawilulu. Hawn il-farfett kiteb bit-rikbar il-kelma ġojjin. Ara kien, int għandek hekk, ġebla tikka fuqha u jew waħda. Il-kelma hekk trid tinkiteb, ara kif qed tara hawn u kitibilu ġojjin. Jiġifieri int qed tippretendi li jien nerġa' naqla dik it-tabella, impoġġi tikka u waqaf wara ftit. U fuq kollox il-je fejn se ndaħħalha. Kont se ngħidlek fejn u nfaqa' joxa bid-daħ il-mut u għamel bħalu. Qolla jdeħ il-fuq u niżilhom b'saħħa fuq kuxteh. Kont se ngħidlek fejn se ndaħħalha, ara, ħallasni waqbiż lil barra. Dak il-ħin jitfaċċa l-kappillan. Ara l-minqala l-baħar, semmi x-xitan u jidirlek tbissem il-farfett. Għaddi ħugrok sur kappillan stidnu l-kienu, bil-kemm mhux żgħur, billi kien għadu mfantas fuq dak li kien għadu kemm qalalu l-ieħor. Grazzi kien, issa mhux il-waqt. U int hawn dar fuq il-farfett fil-ħin li qaras bil-ħlewwa wiċċ il-mutu. U dan minn meta kif tara lili tara x-xitan. U fejn sejjer brasek sur kappillan wieġbu l-farfett. Ara sur kappillan, ejja daqsxejn miegħi. U ħadu jara it-tabella ta' fuq il-bib. Hawn il-kienu qisu telalu. Mur sur kappillan mur. U ara t-tarġa jekk jogħġbok għax tħodha l-wiċċek. Naf biex ġej li żbalji għal minn taħt l-insien il-kappillan. Fil-ħin li jolla qidu l-leminija b'seba u l-werrej maħruġ il-barra. Daqsekku wieġbu l-farfett, għadni kemetlu imma ma jridx jaf. Hawn il-kappillan ġibet lill-farfett fil-ġemp biex ma jarahomx il-kienu u qallu u ħallih miskin jaqla xi jiekol moħħ l-iżbalji għandu xi darba qatalu barra u reġa' daħal fil-ħanut. Il-farfett daħal warajh. Il-kienu kwiet kien u kwiet baqa' jimsaħ wiċċ il-bank b'ċaruta li jekk issiba barra ma tiġboriex. Meta ra li l-kappillan ma semmilu xejn għal f'qalbu għall erwieħ l-isnija. Għax beża li kienet se tiġih bi kbira l-biċċa ta' dik it-tabella u għax ma l-kappillan vella ħadd ma kien jiċċajta u baqa' bħal u magħluq. Oġbitek sur kappillan il-logħba tal-aħħar darba staqsih il-farfett biex ibiddel il-kliem. Logħba? X'logħbi? U dik tal-qwiel? Iva interessanti. Naqta' werb oħra? Iva hija, imma m'għandumux taf għax għandix nagħmel. Daru madwar waħda mill-imwejjed. Il-farfett qemes lil kienu li mill-ewwel fehm li kellu jferra kafè l kulħadd. Sadattant beda l-farfett. Il-mara taf tħallik fis-sema u titfek fl-infern kien pront il-kappillan. Għandi oħra. Min għandu l-uġieh? Il-kappillan qatt jaħseb. Ma nafix, forsi qisu f'żaqqu għandu l-friħ? Le. Min għandu l-uġieh ibati bl-irjieh. Ara ġej oħra. Minu tajjeb minn qaddisu jibkih il-ġebel ta' pajjiżu. Hawn il-kienu sejjaħ lill-mutu ħalli newlilhom il-kafè u għajjat mal-professur ma tagħmel xejn farfett. Inti issa naraw kien, ejja oħra. Tagħtix ħatar biex isawtuk bih. Bravu, bravu, għajjat il-farfett. Għetlek jien, reġajjat il-kienu. Il-mutu issa qabad iċabċab. Il-kappillan ħares leħ u poġġa seba' u l-werrej ma xufteh. Il-mutu somma. Hawn il-farfett bdilu qawl ieħor. Il-mewt ix-xieh. Quddiem għajnejh iż-żagħżugħ wara widnejh. Ħeħe, baqa' għalhekk sar lil ħin. Kif trid, professur. Illum int minn fuq il-kafè kien. M'intix taraħ quddiem imnieħrek. Il-kappillan tiegħu belgħu. Resaq lejn il-kienu, niżel idu l-lemminija fuq spaltu x-xellugija u ħallejtek jien daqsxejn kafè jobrom il-mustaċċi u mbagħad dar fuq il-farfett. Farfett, qis li għada tnewwil il-komponiment u mingħajr żbalji ftakar għada filosofija nittama li l-baruni ma jinsiex bħall-aħħar darba. Lele sur kappillan, il-tqajna l-bira u biex ngħidlek fakkartu. U l-dak, kompla l-kappillan, u juri lejn il-mutu, ġibu miegħek, jgħaddi sija żmien magħna miskin. Baram kemxejn widnet ix-xellugija tal-mutu u ir-riż u l-barka ħallejtkom jien. Daqshekk biss u l-kappillan staqsa l-kurjan tal-kienu, biss il-kafè mhux biżejjed kien, grazzi u ħareġ. Il-mutu qam u neħħa l-beritta biex isellem. Kif bqajna fuq it-tabella farfett staqsih il-kienu li issa nduna li ma kienx ġaba żewġ mal-kappillan. Il-farfett ma kellmu xejn. Għadda s-rasu kompla jixrob il-kafè li kien għoddu kesaħlu. L-istess bħat-tazza mbit li kien leglek qabel. Il-mutu għamel sinjal biex qisu jgħidlu, jgħidlu jagħmellek ieħor la kesaħ. U le għadu sħun u bela id-daqxejn li kien għad fadallu. Farfett, inti tmur sikwita għand il-kappillan, għadda minn għala widnejja li qed tinħema xi ħaġa bejnu bejn is-sultan. Ma nafx, Lili, lill-baruni b'Matteo Mana qatt ma tarfilna xejn. Huwa ngħiduha kifini, dissija li nagħmlu għandu bejn ftit Taljan, ftit filosofija u ftit Latin, dissija kemm itwila. Il-ħin ma ġġebdux pallastku, kif nidħlu niftħu l-kotba u jibda, kif nispiċċaw għal barra m'għandux żmien xi tlef magħna. Kemm il-darba tmorru farfett, tliet darbiet fil-ġimgħa. Mela se ssiru professuri bħalu. U x'jafek int fit l-ispirtira, diħel ir-rieħ biex xaq lil-bib farfett għal ruħ minn għandek. Ux professuri professuri, jien biex ngħaddi ftit ta' żmien, imma għax tgħid indunajt kien li b'dik id-daqsxejn ta' qatra qabel il-Latin u t-Taljan joħorġu aktar sparati, u l-filosofija mbagħad lanqas inkun nafx qed ngħid, u fuq kollox jgħidli prosit u nfex jitħaq. Heq, sinjali t-istudja farfett. Ux nistudja, nistudja. Emmint, il-ġimma l-oħra fettilli inġor miej l-ktib tal-Latin biex nistudja l-verbi. U mort nagħle fil-mos. Sakemm ħallejtu fuq il-ħerza tal-bir li għandi fil-maqjel ma tgerrimu li x-wahda minnom. Kelli aptit. Hawn il-kienu ma felax iżomżaq u bid-daq. Il-mutu għamel bħalu u beda jolli l-beritta fl-arja. Mattilat waħda ġaba fuq l-istanjata. Hekk għamel, ħatqabbad li kull mawn. Hawn, ha, poġġija frasek ejja, u s-serja f'daqqa. Il-ħamra taf kompla l-farfett biex ifhemu li ma moża kilitlu l-ktib. Issa murħu soddisfazzjon hej, u l-ktib farfett sar minnu. Heq, għaliex sar minnu, żammejtu, bli baqalu nfiq. U inti l-Latin mhux ġa tafu. Kont wasalt mhux ħażin is-seminarju u mhux għalhekk jien biex nirrevedi ftit kemm ma ninsiex dak li tgħallimt. Hawn dar lejn il-mutu. Immorru aħna għalik kien, il-lejla xotta kien. U jien dal-waqt imbewweċ l-hemm. Għandi nistenna tnejn oħra u daqshekk dalam ġmielu. U għadlam jibla dinja sħiħa ma jiblax tliet rempuċi tqriema fil-witta Malta ċkejkna lesta hi wkoll biex xi darba jiblaħħa l-Mediterran. Għadek kem smajt għari minn il-baruni taħal-ormi ta' Karmenu Mallija.